Decidimos que debemos absolver e absolvemos a apóstolos Ioannis Mangouras, Nicolais Argiropoulos e a José Luis López Sor González dos delitos contra o medio ambiente, danos en espazos naturais protegidos e danos polos que viñan acusados. E, ademais, a Nicolaus Argiropoulos, do delito de desobediencia, polo que tamén viña acusado, con expresa declaración de oficio de dúas terceiras partes das custas procesuais. E debemos condenar e condenamos a apóstolos Ioannis Mangouras como autor criminalmente responsable dun delito de desobediencia grave á autoridade, a pena de 9 meses de prisión e ao pagamento da restante terceira parte das custas procesuais.